ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 14-ն է, օրը 3-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Հայաստանում չեն դադարում Ռուսաստանի հետ հակաօթային պաշտպանության միասնական համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագրի քննարկումները։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը հրաժարվում է պարզաբանել համացանցում հայտնված տեսանյութը, որում ապրիլի սկզբին շփման գծում տեղի ունեցած իրադարձությունների որոշ դրվագներ են պատկերված։ Ազգային ժողովում շարունակվում են քննարկումները հարկային նոր օրենսգրքի վիճահարույց նախագծի շուրջ։ Շարունակվում է նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման առաջնորդ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Նոր ահաբեկչական ակտ Ֆրանսիայում։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր լրաշարը կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաղը Մոսկվայում նախատեսվում է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների Սերգեյ Շոյգուի եւ Զաքիր Հասանովի երկկողմ հանդիպումը, հայտնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Հասանովը Մոսկվայում մեկնում ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով։ Հարավային Կորեան բանակցություններ է սկսել Ռուսաստանի հետ միանալու նախկին խորհրդային 5 երկրները կապող ազատ Արև Տրիգոտուն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ Մոսկվայում հարավկորեացի պաշտոնակից Յուն Բյունգ Սեի հետ հանդիպումից հետո։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Բաքվում մեկնարկելիք Ֆորմուլա 1 մրցարշավի նախորդին հանդես եկել հայտարարությամբ։ Քաղաքացիների հիմնարար ազատությունները եւ ցանկացած այլախոհություն ճնշող ադրբեջանական կառավարությունը ձգտում է օգտագործել այնպիսի մարզական միջոցառումներ, ինչպիսին Ֆորմուլա 1-ն է, որเปզի ցույց տա իրեն իբրև ժամանակակից եւ մեծահոգի իշխանություն, ասված է կազմակերպության հայտարարությունում։ Թուրքիայում եվրոպական Միության դեսպան Հանս Յորգ Հաբերը հրաժարական է տվել, դեսպանի հրաժարականի պատճառների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ 2015-ի հունիսից Թուրքիայում աշխատող դիվանագետն անցյալ շաբաթ կանչվել էր Թուրքական արտգործնախարարություն Անկարայի և Բրյուսելի միջև միգրացիոն համաձայնագիրը քննադատելու համար։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը բացահայտ ահաբեկչական գործողություն է որակել Փարիզի մերզակայքում ֆրանսիացի ոստիկանի և նրա կնոջ սպանությունը, իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է։ Սպանության պատասխանատվությունը ըստ պաշտոնական տվյալների Ֆրանսիայում տարեսկզբից մինչ օրս ահաբեկչության կասկածանքով 182 մարդ է ձերբակալվել։ Ֆրանսիայում անցկացվող ֆուտբոլի Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնությունում այսօր ավարտվում է խմբայի մրցարշավի առաջին փուլը, F խմբում կկայանա Ավստրիա-Հունգարիա և Պորտուգալիա-Իսլանդիա հանդիպումները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքական եւ փորձագիտական շրջանակներում չեն դադարում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգ ստեղծելու համաձայնագրի շուրջ բուրն քննարկումները։ Գնահատականները տարբեր են, ոմանք նշում են, որ հակաօթային պաշտպանությունը ռուսական կողմին զիջել է ԵԱՊՍ կնվազեցնի Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Այս տեսակետի հակառակորդները հակադարձում են. ինքնիշխանության հետ կապված խնդիր չկա, ստեղծվում է միասնական համակարգ, որի հրամանատարական վահանակը գտնվելու է հայկական կողմի ձեռքում։ Լրացիչ մեկնաբանությունների ու գնահատականների տեղիք տվեց այն, որ վիճահարույց համաձայնագիրը երեկ չներառվեց ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգում։ Իշխող հանրապետականը պատճառաբանեց, թե խնդիրն այժմ հրատապ չէ։ Անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Պոստանջանի պնդմամբ այստեղ ուղղակի սպասում են Ռուսաստանի համապատասխան ցուցումներին։ Որոշ փորձագետներ էլ նշում են, որ խորհրդարանում համաձայնագրի քննարկման ու վավերացման հետաձգման պատճառը երկու երկրների միջև առաջացած որոշակի հակասություններն են։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանի համոզմամբ պատահական չէ, որ իշխող հանրապետականը ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգում չընդգրկեց Ռուսաստանի հետ միավորված հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը, հայտարարելով, թե փաստաթղթի վավերացման ժամկետները հայկական կողմն է որոշում։ Փորձագետի համոզմամբ սա խոսում է Ռուսաստան-Հայաստան բարդացող հարաբերությունների մասին։ Մանվել Սարգսյանը նաև այս համատեքստում է դիտում Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչի կոշտ հայտարարությունը Գարեգին Նժդեհի արձանի հետ կապված։
Դեպատահական բաներ չեն, կանոնավոր քաղաքականություն է եւ դրա պատասխանները նույնպես չկան, ինչու են հարաբերությունները այդպես անընդհատ բարդանում Ռուսաստանի հետ։
Հաշվի առնելով այս բարդացող հարաբերությունները, Մանվել Սարգսյանը հետևյալ հարցադրումն է անում. Ինչպես կարելի է Ռուսաստանի հետ գնալ համատեղ հակաօդային պաշտպանության համաձայնագրի վավերացման, այն դեպքում, երբ լրջագույն հարցեր անպատասխան են մնում. Մասնավորապես այդ համաձայնագիրը Ղարաբաղին չի վերաբերում և պարզ չէ, թե դա ինչ է նշանակում։ Հակադարձելով պաշտոնական այն մեկնաբանություններին, թե Հայաստանն իր օդային պաշտպանությունը իրականացնելիս կօգտագործի ռուսական սարքավորումները, փորձագետը հետևյալ հարցն է տալիս. Ում են պետք այդ սարքերը, եթե անհրաժեշտության դեպքում որոշում կայացնելու հնարավորություն հայկական կողմը չի ունենալու։
Դուք նույնպես կարծում եք, որ Հայաստանը ըստ էության, եթե վավերացրեց այդ համաձայնագիրը, ի վերջո իր օդային պաշտպանության, այսպես իրավունքը հանձնում է ռուսական կողմին։
Եթե գործ ունեք ուրիշի հետ, եւ այդ պարտները ուշալի չէ, դեպի չեք կարող իմանալ, ոնց կարող է դա գործել։ Կարող է ձևականորեն լրիվ բոլոր իրավունքներն ասել ձերն է, բայց իրականության մեջ լրիվ ուրիշ մեխանիզմներ աշխատեն, այս սա է ուտանգավոր։
Ռուսաստանի դեպքում այդպես է լինելու է, կարծում եք։
Դա այդպես է լեղալ, մենք տեսանք, չէիս պատերազմ, դա պարվ ու հստակ։
Միջդեռ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը վստահեցնում է. Պատերազմի դեպքում հայկական կողմի հրամանատարությունն է որոշելու կիրառել միավորված հակաօդային պաշտպանական համակարգը. Ազատության հարցինի պատասխան, թե հնարավոր համարում է, որ հայկական կողմը հրամաններ տա ռուսական կողմին, Արծրուն Հովանեսյանն արձագանքեց.
Պայմանագիրը կնքվել է դրա համար, նախկինում նման բան չի եղել, հիմա դրա համար կնքվում է պայմանագիր։
Թեև լրագրողներն այսօր անհամբեր սպասում էին պաշտպանության նախարարի խոսնակի մասնակցությամբ տեղի ունենալիք Մամլոասուլիսին, պարզաբանումներ կորզելու մի հարցի առնչությամբ նրանց սպասելիքներն, ինչպես ասում են, ի դերև ելան։ Արծրուն Հովանեսյանը հրաժարվեց մեկնաբանել նախորդային համացանցում հայտնված տեսանյութը, որում ապրիլի սկզբին շփման գծում տեղի ունեցած իրադարձությունների որոշ դրվագներ են պատկերված։ Շատերի դիտարկմամբ այդ տեսանյութը որոշակի հարցեր է առաջացնում, որոնք իրավասու բացատրությունների կարիք ունեն։ Փոխարենը պաշտպանության նախարարի խոսնակն իր դիտարկումները ներկայացրեց մի հետազոտության կապակցությամբ, ըստ որի հայաստանցիների մեծ մասը անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է պատերազմի։ Արտակ Համբարձումյանի լսենք։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանն այսօր չմեկնաբանեց նախորդային համացանցում հայտնված տեսանյութը, որտեղ տարածողների պնդմամբ երևում է, թե ինչպես են ապրիլյան պատերազմի օրերին հայ դիրքապահները տեսախցիկով հետևում ադրբեջանական մեծածավ ալուժերի հարձակմանը և փորձում օգնության կանչել։ Հովանեսյանը միայն դատապարտեց տեսանյութի տարածումը։
Միանշանակ չպետք է հայտնվեր, բայց դա արդեն այլ հարցության, այլ տեղում քննարկվող հարց։ Անկեղծ ասած, ամբողջ աշխարհում դրա համար դատապարտում են։
Չնայած որ տեսանյութի իսկությունը հաստատված չէ եւ հայտնի չէ, ովքեր են տարածողները, ՊՆ մամուլի քարտուղարը հորդորեց դրա վերաբերյալ հարցերն ուղղել տարածողներին եւ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակին։ Հովանեսյանն այսօր մասնակցում էր ապրիլյան պատերազմի հասարակական արձագանքներն ամփոփող հարցման արդյունքների ներկայացմանը։ Gallup International հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից հարցվածների մեծ մասը պնդել են, որ նոր պատերազմի դեպքում իրենք անձամբ պատրաստ են մասնակցել պատերազմական գործողությունների։
57.1% միանշանակ այո, 24.9% ավելի շուտ այո, 82.2% պատրաստ են մասնակցել պաշտպանական գործողություններին։
Մայիսի 13-ից 24-ը 1106 չափահաս հայաստանցիների շրջանում անցկացված հարցման տվյալներով, եթե նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում բնակչության համար ամենակարևոր խնդիրը եղել էր գործազրկությունը, ապա հիմա առաջնային է պատերազմը։
Ամենակարևոր խնդիրը դա պատերազմական իրավիճակն է, 72.5%-ը, որ նշվել է, որից հետո գալիս է գործազրկությունը 38.4 և աշխատանքի խնդիրը 35.3 և տնտեսական վիճակ 32.2%։
Հարցման մասնակիցներին նաև հարց է տրվել, թե ինչով են պայմանավորում ապրիլին Ադրբեջանի կողմից իրականացված հարձակումը։
46.7%-ը նշել է, որ այս իրավիճակը Ադրբեջանին թելադրվում է արտաքին ուժերի կողմից, 32.5%-ը նշել է, որ Ադրբեջանը հրահրում է պատերազմական իրավիճակ, որպեսզի զսպի, քողարկի ներքին խնդիրները, և 28.1%-ը նշել է, որ պայմանավորված է Ռուսաստանից և այլ երկրներից չափից ավելի սպառազինություն ձեռբերմամբ։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել են հարկային օրենս գրքի վիճահարույց նախագծի քննարկումները։ Հիշեցնենք, ըստ մի շարք տնտեսագետների, այն էապես բարձրացնելու է հարկային բեռնու առաջին հերթին հարվածելու է փոքր ու միջին բիզնեսին։ Կառավարության ներկայացիչները հակադարձում են, թե նոր օրենս գիրքը նորմալ բիզնես միջավայրի ստեղծման նպատակ ունի։ Խորհրդարանի այսօրվա քննարկումներին հետևել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխություններով իշխանությունը փորձում է ավելի խորը մտնել քաղաքացիների գրպանը, այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմադիր գործ չի պնդմամբ, այսօր ավելի քան 500,000 թոշակառուների բեռը դրված է ընդամենը 400,000 վարձու աշխատողների եկամտահարկի վրա, իսկ այս քաղաքացիներին փայփայելու եւ դրանց թիվը մեծացնելու փոխարեն պետությունը տարեց տարի ավելացնում է նրանց հարկային բեռը։
Այսինքն մենք այս 400,000 մարդում մեր պետությունը բռնել սենց քամումա։ Քամումա հլը տենա միջև ուր։ Ու սրա արդյունքը ի՞նչ է։ Արտագաղթի տեմպերի աճը, գործազրկության մակարդակի աճը։
Փաշինյանը նկատում է, բիզնեսի զարգացման փոխարեն պետությունը օրենսգրքի փոփոխությամբ շեշտակի նվազեցնում է շրջանառության հարկի շեմը, բարձրացնում ծխախոտի ու ալկոհոլային խմիչքների ակցիզային հարկը։
Հպարտանում է մեր կառավարությունը, ասում է, հա, մենք ալկոհոլային խմիչքների վաճառքը, ասում է, չենք խրախ։ Այսինքն էս մարդիկ նոր տարի չեն անելու։ Այսինքն էս մարդիկ ինաս տանը ծնունդ չեն անելու։ Այսինքն էս մարդիկ մարդկանց տուն մի օր հյուր չի մտնելու, որ դեմ մի շիշ արաղ դնեն։ Ու պետությունով ընկել եք այդ մի շիշ արաղի հետևից պայքարում եք, որ հանկարծ այդ մի շիշ արաղն էլ չլինի։
Ընդդիմադիր պատգամավորն անհիմն է համարում փաստաթուղթը մշակած պետեկամուտերի կոմիտեի այն պնդումները, թե նոր օրենսգրքով նվազեցվում է հարկային բեռը, նշելով, մինչև 70,000 դրամ աշխատավարձ ստացողների համար պետությունը 980 դրամով պակասեցնում է եկամտահարկը, փոխարենը բարձրացնում դիզվառելիքի, բենզինի ու մեքենայի գազի գինը։
Մարդկանց ասեմ, ոնց որ ասեն, ձուկը թանկացել, ասում են, խեք խառնվես, սևի կրակ ուտեք, էլ այդ դուք ուտեք, բայ մյուսները։
Չարություն որակելով ընդդիմադիրների քննադատությունը, իշխող հանրապետականի ղեկավար Հրամ Բաղդասարյանն ասաց, որ իրենք նույնպես հարյուրավոր առաջարկներ ունեն, սակայն կառավարության հետ արդեն պայմանավորվել են, նոր օրենսգիրքն առաջին ընթերցմամբ կընդունեն։
Չեմ շտապում գնահատականներ տալ, այսպես փայլուն գնահատականներ տալ, որից օրենսգիրքը փայլուն է, ամենալավն է եւ այլն։ Երկրորդ ընթերցման ժամանակ սրա գնահատականը կտա հանրապետական խմբակցությունը։ Իսկ այժմ կոչ եմ անում, որ բոլորս համատեղ աշխատենք, ընդունենք առաջին ընթերցմամբ։
Այժմ միջազգային անդրադարձ նորահաբեկչական գործողություն է տեղի ունեցել Ֆրանսիայում, սպանվել է ոստիկանը և նրա կինը, զոհերի մանկահասակ երեխան հրաշքով ողջ է մնացել։ Ուշագրավ է այն, որ այս հարձակումը հնարավոր է դարձել Ֆրանսիայում ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության հետ կապված անվտանգության աննախադեպ միջոցառումների ֆոնին, ու մինչ ահաբեկչական հնարավոր գրոհների կանխման գործում ներգրավել են ոստիկանության և հատուկ ծառայությունների մոտ 90,000 աշխատակիցներ, իշխանությունների կողմից արդեն իսկ ահաբեկչություն որակված սպանություններ ցավոք տեղի ունեցան։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Մայրաքաղաք Փարիզի հեռավոր արվարձանում Մանյավիլում երեկվա հարձակման զոհ են դարձել Լեմուրո բաժանմունքի 42-ամյա ոստիկան Ժան Բատիստ Սալվեն և նրա քաղաքացիական կինը, որի անունը դեռ չի հաղորդվում։ Հայտնի է միայն, որ կինն աշխատել է ներքին գործերի նախարարությունում։ Երեկոյան մոտ առավոտ ժամը 8-ին Սալվեն, ով քաղաքացիական հագուստով էր տուն էր վերադառնում, արդեն հասել էր մուտքին և բացում էր դուռը։ Այդ պահին նրան մոտեցել է հարձակվողը և դանակով մի քանի հուշկու հարված է հասցրել Որովայնին։ Ապա հարձակվողը տուն է մտել, ներսից փակվել և պատանդարել է ոստիկանի կնոջն ու նրանց մանկահասակ երեխային։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատը նախ փորձել է բանակցել հարձակվողի հետ։ Բանակցության ընթացքում հարձակվողը ներկայացել է որպես Իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժման հետևորդ, համոզվելով, որ բանակցությունն ապարձուն է, հատուկ ջոկատը գրոհով ներխուժել է տուն և ոչնչացրել է հարձակվողին։ Տանը հայտնաբերել են Ժան Բատիստ Սալվենի քաղաքացիական կնոջ դին։ Միակ բարի լուրն այն է, որ երեքամյա տղան բացարձակ չի տուժել։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Պիեր Անրի Բրանդեն հազիվ զսպելով հուզմունքը լրագրողներին հայտնել է, որ երեխային փրկել է ոստիկաններից մեկը։
Durant les investigations menées par les policiers du raid, during en charge bien évidemment par des équipes.
Երեխան հիմա բժիշկների հսկողության ներքո է։ Ֆրանսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարցակումը կատարել է 25-ամյա Լարոսի Աբալան։ Պարզվում է, նա հայտնի էր իրավապահներին, քանի որ ժամանակին մասնակցել է ավազակային հարձակումներին և առնչություն է ունեցել ջիհադիստների ընդհատակյա խմբերի հետ։ 2013 թվականին նրան և ևս 7 անցակիցների 3 տարվա ազատազրկման են դատապարտել, բայց կես տարի անց ազատ են արձակել։ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ելույթ է ունեցել Փարիզում այսօր գումարված տնտեսական համագործակցության և զարգացման հակակոռուպցիոն խորհրդաժողովում և անդրադարձել է երեկվա գրոհին։ Դա անկասկած ահաբեկչություն էր, ասել է նախագահը։ Ֆրանսուա Օլանդը նշել է, որ ահաբեկչությունն այս օրերին ամբողջ աշխարհում է հրատապ խնդիր։
La France n'est pas le seul pays concerné, nous l'avons vu encore ces jours derniers.
Վերադառնանք Հայաստան։ Շարունակվում է Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստ, արդեն մոտ կես տարի անազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Մի շարք իրավապաշտպանների կողմից քաղբան տարկյալ համարվող Սաֆարյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է ոստիկանի հանդեպ բռնություն գործադրելու մեջ։ Նոր Հայաստանի ակտիվիստի, նրա թիմակիցների ու փաստաբանի պնդմամբ մինչդեռ տեղի ունեցել ճիշտ հակառակը, հենց ոստիկաններն են բռնություն գործադրել Սաֆարյանի նկատմամբ։ Նիստն այսօր բավականին լարված է անցել, դատարանից Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Գրան արդեն երրորդ ժամն է շարունակվում է Գևորգ Սաֆարյանի գործով հերթական դատական նիստ, եւ այս անգամ եւս այն մեկնարկեց ու շարունակվում է բավական լարված մթնոլորտում, հենց դատավարության մեկնարկին քաղաքացիներից մեկը հրաժարվեց ոտքի կանգնել, ինչից հետո դատարան նրան դուրս հրավիրեց դահլիճից, եւ սա զայրույթ առաջացրեց նիստերի դահլիճում, որոշ քաղաքացիներ տեղից բղավում էին, թե սա ոչ թե դատարան է, այլ անաստարադատություն իրականացնող մի մարմին, և դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը կարգադրեց դահլիճից դուրս հրավիրել, հետո հայտնի դարձավ, որ ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին առհասարակ ցույց չեն տվել մուտք գործել դատարան, հենց շենքի մուտքի մոտ տեղադրված արգելապատնեշը չեն թողել նրան անցնել, և որպես դժգոհություն Գասպարին պարկել էր հենց դատարանի առջև արգելափակոցի դիմաց։ Երկու ժամից ավելի ինդիմադիր ակտիվիստը արևի տակ պարկած էր բողոքի ակցիա իրականացնելով։ Օրվա երկրորդ կեսին նորից դատարանում միջադեպեր արձանագրվեցին, Գագիկ Սարուխանյանը տեղից բղավեց, ամոթանք տվեց դատավորին, այսօր հարձակվում էր դուրող ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը, և մի քանի նրա պնդումներից թե չի հիշում, իսկ որոշ դեպքերում էլ դատավորն էր Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանի հարցերը հանում, սա առաջացրեց փաստորեն դահլիճում ներկաների զայրույթը, և այնպիսի վիճակ է ստեղծվել դատարանում, որ մնացական Մարտիրոսյանը 10 րոպեով միջում հայտարարեց դարձյալ դահլիճում ներկա մի քանիսին դատարանից դուրս հրավիրելու համար։ Ինչ վերաբերում է բուն դատավարությանը, ապա մնացական Մարտիրոսյանը այսօր մերժեց Գևորգ Սաֆարյանի միջնորդությունը հրապարակել դուրողի նախաքննական ցուցմունքները, քանի որ նա ասում էր, որ բազմաթիվ հակասություններ կան դատարանում արված նրա հայտարարությունների և նախապես տված ցուցմունքների միջև, միդեռ դատարանը ասաց, որ այդ հակասությունները պետք է լինեն էական և միայն այդ դեպքում կարող է բավարարել միջնորդությունը, և հենց տեղում էլ մերժեց միջնորդությունը հրապարակել ցուցմունքները։
Հարգելյուն կնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
168 ժամ թերթում կարդում ենք. Հայաստանի կառավարությունը պայքար է հայտարել կոռուպցիայի ու մենաշնորների դեմ։ Բոլորը խոսում են տնտեսական մենաշնորների քայքայիչ հետևանքների մասին։ Ընդունենք, որ իշխանությունն անկեղծ է, բայց արդյոք այդ քայլերով լուծվելու են Հայաստանի բոլոր հիմնական խնդիրները, որոնք պետությունը հասցրել են այս աղետալի վիճակին։ Առաջին հայացքից թվում է, Հայաստանի խնդիրների մեծ մասը սոցիալ-տնտեսական են, և տնտեսության մեջ մի քանի բեկումնային քայլերով հնարավոր կլինի էականորեն փոխել իրավիճակը։ Գուցե, բայց Հայաստանի շատ ավելի լուրջ խորքային խնդիրները ոչ տնտեսական են, ոչ էլ սոցիալական։ Իրականում Հայաստանի կարևորագույն խնդիրները գտնվում են արտաքին քաղաքական հարթությունում, ընդ որում պատահաբար իսկ գուցե օրինաչափորեն դրանք արտահայտվում են նույն արատավոր դրսևորումներով, ինչ տնտեսական կյանքում։ Առավոտ թերթը փորձել է պարզել, թե ինչ արժե մեկ փոխնախարարը։ Փոխնախարարը ամսական ավելի քան 500 000 դրամ աշխատավարձ է ստանում, պետության հաշվին ծառայողական մեքենա ունի վարորդով և օգնական քարտուղարուհի։ Ուրեմն մեկ փոխնախարարը մեկ ամսում պետության գրպանը թեթևացնում է մոտ 1 միլիոն դրամով։ Եթե այս կրճատումները շարունակվեն ու ընդհանուր առմամբ 18 նախարարությունների կտրվածքով փոխնախարարների կրճատումները կազմեն, ասենք 18, ապա պարզ թվաբանությամբ միայն աշխատավարձային ֆոնդից բյուջեն տարեկան տրվածքով կխնայի 150-ից 180 միլիոն դրամ։ Պարզ է, որ փոխնախարարների կրճատման միայն աշխատավարձ չէ, որ խնայվում է ծառայողական մեքենա, վարորդ, գործավարուհի, օգնական, գրասենյակային ծախսեր, տարբեր միջոցառումների ծախսեր, որոնք ոչ ոքի ոչինչ չեն տալիս, բացի տվյալ փոխնախարարի փառասիրության բավարարումից։ Հայկական ժամանակը նկատել է տալիս, որ կառավարության կայքի գնումների բաժնում այլևս չեն հայտնվում նախարարությունների պետական այլ գերատեսչությունների կողմից կատարվող մեծ գումարների հասնող գնումները, որոնք ելփեմն արվում են տվյալ ապրանքի կամ ծառայության շուկայական արժեքից ավելի բարձր գնով։ Մամուլը հայտնաբերում էր այդ գնումներն ու հրապարակում, ինչը հանրային մեծ արձագանքեր ունենում։ Թերթի տեղեկություններով կառավարությունում պարզապես որոշել են խոշոր գնումներն այնպես դասավորել, որ դրանք հայտնաբերելը դժվար լինի, ու հատկապես կանձից գնման բաժնում վերջին շրջանում հրապարակվում են բավականին փոքր արժեք ունեցող և ուշադրության չարժանացող գնումները, գրում է Հայկական ժամանակը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։
Mezzo al cielo, quando è amore a bruciapelo, ma sulla bocca del vento non rimane che un momento, e quando non si fa capire, è un universo tutto ancora da scoprire. A volte un angolo di paradiso, quando è amore condiviso, ma se tradisce chi sogna, può diventare un po' carogna. A volte è così vibrante che al confronto niente al mondo è più importante. Ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce l'hai, che a casa più non vai, che senza non ci stai. Solo penso che stanotte stai con me, stanotte stai con me. Oh, guardami, tu mi hai visto mai così, ma che bello questo amore, troppo bello questo amore qui. Oh, non a volte agisce di nascosto, quando è amore ad ogni costo, e nelle notti di ghiaccio si può sciogliere in un abbraccio. A volte è così evidente che non importa dimostrarsi alla gente. Ma che bello questo amore ad ogni modo, per quello che ti dà, da come lo si fa, che ha. Oh, è la miccia nel mio cuore quando esplodo di contentezza. Se stanotte stai con me, stanotte stai con me. Guardami, tu mi hai visto mai così, ma che bello questo amore, troppo bello questo.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 17:04 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.